Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia pirmadienio verslo pozicija, 8 valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Na, tikiuosi, jūsų rytas pirmadienio, nors ir lietingas, bet pakankamai neblogas ir nepakliuvot į spūstis sostinės ar kokio kito miesto. Na, jei pakliuvot, labai nesinervinkit. Į spūstį pakliuvo taip pat ir Mantas Zalatorius, Komercinių bankų asociacijos prezidentas, kuris pakeliui į žinių radiją, tikiuosi, netrukus atvyks, bet dabar nutiesi su juo ir telefoninį tiltą. Sveiki, Mantai.
Labas rytas, mėly klausytojai. Labas rytas, Aurimai.
Na, tikiuosi, pasimatysim netrukus studijoje, jau kažkur netolies esate. Mes nepaslaptis, ko paskambinom, kadangi čia daug triukšmo susijusio su bankais praėjusią savaitę ir, aišku, su banko aktyvų mokesčių, kuriuo čia grasina jums valdžia. Kaip jums patinka šitas triukšmas?
Na, visų pirma, tai turbūt tai reiktų žiūrėti kaip į triukšmą, bet į antrą dalyką, kurį jūs pasakė turimai, tai, matot, valdžia grasina juo šito mokesčinio bankams. Už šitą mokestį susimokėsime visi Lietuvos gyventojai. Kadangi panašu, kad valdžios vyrai ir moteris, kas ten jie bebūtų išėję su šitą iniciatyvą, nelabai iš tiesų supranta, kas yra aktyvai ir ką tas mokestis padarys tiek mums visiems, visų Lietuvos žmonių kišenėms, tiek ką padarys ekonomikai. Tai kadangi klausimas yra užtektinai didelis ir kompleksiškas, jam matosi visiškai nėra pasiruošta, nepadaryta net kaštų naudos analizė, tai galbūt ir būtų verta pasikalbėti apie na tokį gana paprastą dalyką. Žinot, norint suvokti sudėtingas koncepcijas, reikia gana paprastų modelių. Tai čia galbūt reiktų pasižiūrėti į tikslą su šituo mokesčiu, į efektą, kurį tas tikslas gali pasiekti, į pasekmes mums visiems ir galiausiai ekonomikai ir turbūt pagrindiniai dalykai kontekstą, kada toks mokestis ir įvedamas. Ir jeigu tai žiūrėsim per šitos keturis dalykus, tai manau daugelis sudėtingų dalykų pasidarys šiek tiek aiškesniais.
Gerai, šiaip turbūt nenustebinot klausytojų, na, žinot, čiagi apie ūkininkus buvo diskusija, dizelina irgi prieštaravo mokesčiams. Keista būtų, jeigu bankų sistema būtų už bet kokį, bet turbūt bet kas būtų keista, jeigu sakytų, aš labai noriu įveskit man mokestį. Bet pakalbėkim iš esmės, man tai vis dėlto 0,4% 0,4% nuo aktyvų. Šiaip jau atrodo pakankamai kukliai, nėra čia kažkokie baisūs procentai. Bankų pelnai irgi nėra labai kuklus. Vien pusmečio pelnas Svedbanko 64 milijonai gryno pelno šių metų. Sebas 60 su trupučiu milijonų grynojo pelno, skaičiai nepasakysit, nei jūs turbūt neieškat yra blogi. Ir tie 0,4% aktyvo mokestį, kurį jūs sakot ant vartotojų perkels bankai. Ar kodėl tie 0,4% taip išgazino jūs?
Tai visų pirma, jie mūsų visiškai negazino. Čia nėra ko išsigas, nes jau labiau, negi žinot, kągi bankai daro. Bankai yra kaip tarsi tarpininkas tarp indėlininkų skolininkų ir iš kitos pusės bankai turi dar ir tai, kas vadinasi pinigų generavimo arba multiplikavimo principas. Na, šito mokesčio mes patys tikrai nebijom, tačiau labai yra svarbu suvokti, kokiosgi yra pasekmės. Ką šis mokestis ir kokias pasekmės gali sukelti visų pirma ekonomikai ir po ekonomikos Lietuvos vartotojams.
Gerai, Mantas Zalatorius iš balso girdit jau mūsų studijoje. Mantai, įsikurkit. Ačiū, kad taip interaktyviai pradėjom šitą pirmadienio rytą. Ir aišku, banko mokestis mūsų akiratyje, kokias jis pasekmės turės ekonomikai. Jūs sakot, apie tai reikėtų labiausiai galvot. 0,4%. Man atrodo, čia nėra toks jau labai ženklų skaičius, kuris turėtų labai didelės pasekmes. Jūs manot kitai?
Na, tikrai taip, kadangi jeigu mes imam bendrai absoliučius skaičius, yra labai sunku vertinti absoliučius skaičius be konteksto. Pat 0,4 mažai ir daug. Imam kitą skaičių, 86 milijonai atrodo labai daug, ar ne?
Na, pasižiūri, nuo tų ten 100 milijonų, 0,4 yra, na, man tai 400 kokie tūkstančiai.
Šiaip visą laiką reikia lyginti obolius su oboliais. Nes šiuo metu tai, kas darosi Lietuvoje, bendrai kalbant apie ekonomiką, tai valdžios vyrai ir moteris į tą krepšelį prieda ir obolių, ir kriaušių, ir dar švysteli topenambų. Tai iš pradžių pasižiūrėkim, o kaipgi galima lyginti bankų pelnus? Na, yra skirtingos bankinės sistemos, skirtingo dydžio ekonomikos, skirtingo dydžio valstybės. Tai pasižiūrėkim, ar mūsų iš tikrųjų bankų pelnai yra tokie dideli, kaip mums atrodo. Geriausia bankų pelna matuoti, pažiūrint banko pelną vienam gyventojui. Taip pat prieš mane yra čia ES visa statistika, kur mes matom, kad Lietuvoje vienam gyventojui tenka maždaug 126,7 euro per metus. Paimam visus banko pelnus, palinam iš gyventojų skaičius ir gaunam. Kaip manot, kurioje vietoje mes esame Europoje?
Šešti nuo galo. Kita statistika Europos bankų institucijos matuoja bankų pelnus ir štai šiemet man teko matyti tokį skaičių. Pirmo ketvirčio duomenys rodo, kad Lietuvoje veikiantis bankai Europos Sąjungos bankų uždarbio vidurkį viršė 2,4 karto. Teko matyti šitą skaičių.
Puikiai, jūs kalbate apie tai, kas vadinasi return on equity, arba nuosavo kapitalo graža, kur yra maždaug 12-14 procentų. Tai šita statistika irgi užtektinai
įdomi. Nemažai, sakyti.
Žiūrėkit, prieš mane yra nuosavo kapitalo graža pagal ekonominės veiklas 2017-2018 metais. Visą laiką reikia žiūrėti skaičius žiūrėti kontekstą. Tai na, pati mažiausia nuo savo kapitalo graža Lietuvoje pagal sektorius, tai lentelė publikuota prieš gal porą savaičių verslo žiniose, šaltinis Credit Info, tai mažiausia graža, kurio 0,72 procentų, na į tokį verslą tikrai nereiktų investuoti, tai yra vandens surinkimas ir valymas. Didžiausia graža 37,7 procentų. Yra įdarbinimo veikla. Tai jeigu paimti visus Lietuvos sektorius, tai bankų sektorius su savo 14 procentų yra kažkur per vidurį, galbūt netgi šiek tiek žemiau. Anksčiau už jų, aukščiau yra ir pastatų statyba, sportinė veikla, reklama, kinų filmų industrija. Tai ką, taip išeina, kad reikia visus mus apmokestinti dėl to, kad kapitalo graža yra didesnė. Tai šitoj vietoj bankai visiškai nesiskiria.
Yra iš ko toje kišenėje yra aba daugiau čia, negu kitose kišenėse.
Čia ir yra įdomus ir pagrindinis klausimas, kada yra sakoma, nagi kišenė yra didelė, tai kiškim ranką ir pasižiūrėkim, kas toje kišenėje yra. Bet kaip jau sakiau, na, visų pirma, ne pirmą kartą, reiškia, šita valdžia tarsi bando paneigti rinkos ekonomikos ir rinkos veikimo principus. Ta prasme, yra bandoma daryti kažkas, nesitikint, kad bus logiškas atoveiksmis. Na, žiūrėkit, kalbant apie tą patį dizeliną. Na,
tikimasi 100 milijonų subirėsi biudžetą iš to.
Bet pasižiūrėkim, koks neigiamas efektas iš to bus. Na, žiūrėkit. Daugelis sako, bankai permes ant vartotojų. Na, man dažniausiai juoka kelia vien tik tai toks pasakymas, ką reiškia permes. Visų pirma, ne bankas įveda mokestį. Antras dalykas, kuris yra užtektinai įdomus, yra imkim tą pačią dizelino paralelę. Tai jeigu valdžia nusprendžia padidinti dizelino akcizą, tai už jį moka ne benzino kolonėlės, moka visi, kurie pila degalus. Ir šitoj vietoj man yra tiesiog keista, kaip yra bandomi kvailinti žmonės arba bandoma sakyti, kad jūs nesuprantat apie ką čia, kadangi iš esmės tai yra mokestis, kurį mes visi susimokėsim.
Aš bandau ieškoti kritinių vietų ir vis dėlto jūs sakot, kad visi susimokėsim, bet bankų yra daug ir įvairių, galbūt vienas perkels, kitas neperkels ir tada atsiras galimybė mums pasižiūrėti, kas mum perkelia, kas ten pigiau siūlo paslaugas.
Degalinių irgi yra įvairių.
Kodėl visi vienu įpų ir perkels?
Dėl to, kad tokia yra rinkos logika. Tokia yra tiesiog rinkos logika, kadangi ką reiškia aktyvai ir ką reiškia aktyvų mokestis, ką reiškia tie 0,4. Tie 0,4 reiškia tiesiog įeinančių pinigų kainos pakelimą. Tai kada kyla pinigų kaina, na, pinigai ir yra, šiuo atveju degalai bankuose, tai bet kokiu atveju tą pakilusią kainą ir susimoka tas, kuris skolinasi. Galim pasižiūrėti, kas gi įvyko kitose valstybėse.
O neįmanoma man tai, kad bankai tiesiog susimažintų pelną maržą, pelningumą, na, iš tų 64 milijonų liks 63,5.
O kas bus, jeigu susimažins pelningumą? Banko pelnas, juk jisai neišeina visas dividendai savo akcininkams. Banko pelnas visų pirma grįžta į kapitalą. O grįždamas į kapitalą, banko pelnas per pinigų multiplikatorių grįžta į skolinimą. O grįžęs į skolinimą, jis grįžta ekonomika ir grįžta pagal kapitalo multiplikatoriaus principą maždaug 1 eurų prie 10. Tai vat išimkit 100 milijonų iš banko pelno, išimsit iš ekonomikos maždaug milijardą. Yra labai paprastas paskaičiavimas.
Matot, pelnas matyti įvairiai grįžta ir dividendų pavidalu.
Tai vat prieš
grįžta,
mane yra lentelė. Aš visą laiką mėgstu operuoti skaičiais, dėl to dažniausiai nešiojasi tai. Su tim šio kitokį skaičių generatorių. Tai... Pasižiūrėkime, kaip atrodo dividendai bankų mokome, ar ne? Na, Taigi visi tie pinigai, jie dividendais negrįžta, tik tai dalis išeina dividendais banko akcininkam. Ir ta dalis nėra didžioji. Dėl to vien tik tai, na, tokie priešinimai, tokie kalbėjimai. Dalis? Nuo 30 iki 40, kartais 50% būna metų, kada dividendai visai nėra imami. Tai vat įsivaizduokit, vat iš viso to pelno, kiek grįžta. Kitas klausimas, o kokius mokesčius moka bankai? Kiek bankai, bankų sektorius sumoka mokesčių? Na, tai va čia irgi užtektinai bus įdomu. Tai jeigu bankai
na, kažkada
uždirba
Seime buvo iškeltas šitas klausimas.
Taip, ir aš turiu jums atsakymą. Ir aš turiu jums atsakymą. 2017 metais, jeigu mes pasimsim bankų visą veiklą ir sužiūrėsim visą mokestinę naštą, bankai yra sumokėję per 200 milijonų mokesčių. 200 milijonų. Kažkam tas skaičius atrodo kuklus? Man bent jau ne. Tai yra, na, mažiau negu bankai uždirba pelno, bet kokiu atveju tai yra didelis mokestis. Ir mokesčiai, kurie yra mokami, yra tiek pelno mokestis, tiek pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, PSD, socialinio draudimo, nekilnojamo turto mokestis.
Tai jūs nesutinkat su tuo, ką rašo Zbignevas Jedinskis, kuris čia iš Lenkų rinkimų akcijos ir yra pagrindinis iniciatorius, jis savo aiškinamajam rašte, tiesa, projektas paruoštas nešviežęs, taip. Bet jis savo aiškinamajam rašte pirmų sakinių rašo, Lietuvoje veikiantis bankai ir užsienio bankų filialai pernai uždirbo, čia aišku atmeskim porą metų, 215 milijonų, 215,3 milijono, jeigu dar tiksliai, grynojo pelno, o prie valstybės išlaikymo mokesčiais prisideda menkai, citatos pabaiga ir sakinio pabaiga.
Jo, jeigu 200 milijonų ponų Jedinskiui yra menkai, tada mes greičiausiai gyvename paralelinėse visatose. Man 200 milijonų yra užtektinai dideli pinigai, kaip manau ir daugeliui kitų.
Na, matot, ne vienas Jedinskis ir premjeras sako, kad jis palaikys šitus mokesčius ir, matot, formuojasi daugumos pozicija panaši. Tai ką, jie negirdi jūsų? Jie nesupranta argumentacijos, logikos nesuvokia?
Visų pirma, mano galva, logikos suvokimo yra tikrai mažai, tai yra viena. Antra yra tikrai mažai ekonominės logikos suvokimo. Trečia, visiškai nėra įvenant tokį kompleksinį mokestį padaryta išsami kaštų naudos analizė. Nors mes ne vieną kartą viešai apie tai esam užsiminę, iki šiol su bankiniu sektoriumi šiuo klausimu nebuvo jokios diskusijos. Mūsų asociacija nei iš vyriausybės, nei iš Seimo, nei iš bet kurių kitų valdžios žmonių koridorių nėra gavus nei vieno užklausimo diskutuoti. Antra, kaip jau sakiau, kada nėra tokio kompleksinio mokesčio pamatuotas efektas, tai man, žinot, kažkaip labai primena tokią vieną naktinę mokesčių reformą. Man iš vis labai keista, tarsi, valstiečiai kritikuoja konservatorius, bet elgiasi lygiai taip pat, ar ne? Staiga paima, paukšt, sako, ir įveskim didžiulį mokestį. Mes sakom, hei, hei, palaukit, kolegos, panašu, kad visi jį mokėsim, visiems bus blogai. Įsidėsi į savo biudžetą 100 milijonų, bet gali ištraukti milijardą iš ekonomikos, sako, nieko tokio. Nu, palaukit, ir tai čia normali valstybė. Dėl to ir sakau, grįžkim prie konteksto. Pasižiūrėkim, kokiame kontekste ir koksai yra šito mokesčio tikslas.
Tikslas vaiko argumentuojamas pinigai. Vaiko pinigai, socialinės reikmės, reikia
tai puiku.
Rasti
tai
tų milijonų, kuriuos
gerovės mokestį, kurį ir mokėsime visi. Aš esu visiškai ne prieš sumokėti gerovės mokestį dėl savo valstybės. Nei vienas iš mūsų nėra prieš. Tačiau kam kvailinti,
tai
žmonės, tačiau kam kvailinti žmonės ir sakyti, kad įvesim mokestį bankams, kada iš tiesų įvedamas mokestis mums visiems tik tai per banką. Tai jeigu norim apmokestinti tos, kurie skolina, tai darykim dar paprasčiau. Tiksliau, tie, kurie skolinasi, nes aktyvai yra paskolintos lėšos. Kitaip sakant, norim apmokestinti žmonės, kurie gyvena skolom, nes jiem paskolos brangs, ne kažkam kitam. Tai tada galim padaryti dar paprasčiau. Na, visi, kurie deklaruoja savo deklaracijose paskolą, juk skolina ne tik bankai. Skolina ir tos pačios žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio koncernai, visi kiti. Tie, kurie deklaruoja paskolą, imam, paukšt, sumokam 0,4 tiesiai mokesčių inspekcijai. Prie ko čia bankai? Tai vat, kada ta ekonominė logika valdžios žmonių nėra pagaunama ir prieš save matomas tik vienas tikslas 100 milijonų vaiko pinigams, nes kitais metais rinkimai ir pabarstyti kažką reikia. Čia mano galva yra didžioji bėda. Tai jeigu mes nežiūrėsim į sisteminės pasekmes, tai po to nekaltinkim, kodėl mums taip blogai sekasi. O kontekstas, kaip jau sakiau, yra ypatingai nepalankus. Ką daro tokie mokesčiai, kurie beje yra tik tai, na, postsovietinio bloko keliose valstybėse, tokiose kaip Lenkijoje, Slovakijoje,
na, įstatymo projekte kalbama apie Didžią Britaniją, Vengriją, Portugaliją, Prancūziją, Švediją, kurią jūs gerai pažįstate.
Čia jau yra arba nežinojimas arba sąmoningas klaidinimas. Ir žinot, jeigu atvirai pasakysiu, nežinau, kas blogiau.
Tai Švedijoje tokio nėra mokesčio, pirma, projektas kadangi, klysta.
Taip, projektų rengėjai sako nepilną tiesą, kadangi. Jie arba, kaip jau sakiau, nesupranta, ką sako, arba sąmoningai klaidina. Tai apmokestinami tokiose valstybėse kaip Prancūzija, Belgija, beje, yra banko įsipareigojimai atmetant nuosavybę ir apdraustus indėlius. Tai yra visiškai kitoks mokesčio dizainas ir tai yra iš esmės visiškai kitoks mokestis. Jo bazė yra visai kita, jis mokamas yra kitaip. Kalbant apie tokį mokestį, kuris na, iš esmės yra Google Translate mokestis iš lenkiško, tai tenais yra apmokestinami visiškai kiti dalykai. Ir kaip jau sakiau, vat būtent toks mokestis yra tik tai keliose postsovietinio bloko valstybėse. Lenkijoje, Vengrijoje, Viktoro Orbano, Slovakijoje ir Rumunijoje. Nu, nežinau, ar tokios, na,
kiek
tokios valstybės
ta logika, mums ir čia Europos komisija mums kasmetgi primena, kad pas mus kapitalo apmokestinimas žemas, kad kaip ten valdžia nekiša mūsų terminai sakant rankos į tų žmonių arba tų verslų kišenę, kurie tikrai išgali ir pasižiūri į tuos pelnus, atrodo, kad viskas čia yra logiška, nes
atrodo, bet
bandoma
nėra.
Kišti pirštus į kišenę, kurioje tikrai yra ne vienas euras.
Tai vat, atrodo, bet kaip jau sakiau, nėra. Dėl to, kad norint suvokti logiką, reikia šiek tiek pamąstyti, o nereaguot impulsais į skaičius. 50, 60 ar 100. O mąstyti yra sunku, tai dėl to labai labai pasiūlyčiau, reiškia tiems, kurie galvoja apie tokias iniciatyvas, pamąstyti ir padiskutuoti. Švedijoje beje tokio mokesčio iš vis nėra. Švedijoje apie šitą mokestį tik dabar yra diskutuojama ir jisai susilaukė labai daug kritikos. Jau ką, tą valstybę šiek tiek išmanau.
Tai... Bet kadangi išmano Švediją, čia prieš pusmetį sėdėjo Švedijos ekonomikos viceministras ir mes kalbėjom apie tai, kaip Švedija turi vienus didžiausių mokesčių ant svieto ir turi konkurencingiausią ekonomiką.
Tikrai
tuo pačiu vieną konkurencingesnių. Vat susitarė visuomenė turėti didelius mokesčius.
Visi. Būtent. Ir mes lygiai taip pat galim visi susitarti turėti didelius mokesčius. Bet visa esmė yra apie tai, kad šiuo metu diskusija eina ne apie gerovę. Šiuo metu diskusija eina apie skylių kamšimą ir iš ko paimt. Šitas dalykas turbūt yra labiausiai skaudus. Ir todėl, na, kaip jau ir sakiau, juk nėra problemos įvesti visuotinį gerovės mokestį. Tai prisidėkime visi. Tai ir prisidėsime visi. Bet kam bandyti sakyti, kad apmokestinam vienus, kada de facto apmokestinam visus Lietuvos žmonės?
Matot, visi, bet pajėgumas ir kišenės dydis skiriasi visų. Skirtingai, vienas gali, kitas negali. Vienas daugiau gali, kitas mažiau gali.
Žiūrėkit, bet... Jūs kalbate apie, dažnai mes girdim tokį, man iš vis tiek kažkaip, kuo ilgiau čia šitoje erdvėje su to man įdomiau, nes mes gyvenam tarsi tokio iškreiptų veidrodžių karalystėje. Mes jau kalbėjome apie nuosavo kapitalo gražą, kuri reiškia iš tikrųjų pelningumą, normą ir rodo pelningumą ir savom, kad bankinis sektorius nėra tarp aukščiausių pelningumų. Jis yra per vidurį galbūt netgi šiek tiek žemiau negu Lietuvos sektorių vidurkis. Mes kalbam apie pelną, o kas yra pelnas? Pelnas yra nekas kitas kaip efektyvumo rodiklis. Mes pamirštam apie pinigų multiplikatoriaus principą ir kodėl bankai yra svarbu sisteminiai, ekonominiai žaidėjai. Mes pamirštam apie pasekmes, kurios gali būti blogos. Mes pamirštam apie kontekstą, kadangi, kaip jau sakiau, kas yra apmokestinamas aktyvų, tai yra įeinančio kapitalo branginimas. Šiuo metu visas pasaulis kalba apie galimą recesiją ir apie galimą sunkmetį. Ir visi, kas tik tai gali, bando atpiginti kapitalą, šiuo mūsų valdantieji bando jį pabranginti. Na, dar kartą sakau, mes neigiam ekonominę logiką, kaip vienas prietelius pasakė, over and over again. Ir ko mes tikimės, kad kažkas bus gerai, mes bandom pasakyti, kolegos, jūs klystat, jūs darot klaidą. Na, tai mano
gerai,
galva...
Gerai, viena minutė, man tai trumpai, gerai. Jeigu galite apibendrinti, ir dar vieną klausimą paskutinį užduosiu.
Tai trumpas apibendrinimas yra toks. Be labai rimtos analizės, be rimtų skaičių pagrindimų ir be pamatymo, kokios žalos šitas mokestis gali atnešti valstybei, tokio mokesčio įvesti neįmanoma. Be diskusijos, išsamios ekonomistų visuomenės diskusijos, vien tik tai tokios sprendimo kelių Seimo narių teigimų padaryti neįmanoma. Tai mano galva, būtent tokios diskusijos mes ir tikimės, tokios ekonominės minties mūsų šaliai reikia ir tokio pobūdžio analizė privalo būti atlikta prieš išvis pradedant bet kokias diskusijas.
Gerai, jūsų prognozė, visiškai nedaug laiko, Seimas priims bankų aktyvų mokestį, ar ne? Iš to konteksto, kurį dabar matot, nes čia yra toks ir galių, žinot, kas ką dabar, vat, Seimas, jūs Seima.
Aš žinau, kad čia nėra jokių galių, ta prasme, Seimas yra daug galingesnis, mes nežaidžiam galio žaidimų, mes tik tai bandom parodyti pasekmes, ką gale ir valia iš tikrųjų gali padaryti tiek gero, tiek šiuo atveju, mano galva, žalingo ir kenksmingo.
Tai padarys ar ne Seimas šitą mokestį?
Žinot, o šitą klausimą jau reiktų užduoti ne man.
Kaip jums atrodo?
Nežinau. Aš vis dėlto tikiu sveiku protu. Ir jeigu Seime yra sveiko proto ir ekonominės logikos, tokio žingsnio neišdiskutavę ir nepaskaičiavę Seimo nariai žengti tiesiog nedrįs. Jeigu jie žengs, jie tiesiog pasielgs labai neatsakingai ir viso to pasekmes visi Lietuvos žmonės ir turės.
Kągi, tai buvo Mantas Zalatorius, Komercinių bankų asociacijos prezidentas ir girdėjot komercinių bankų požiūrį į visą tai, kas vyksta aplink bankų aktyvų mokestį. Ačiū, kad užsukot.
Ačiū, Aurim.
Pirmadienį ryte žinių radiją, gražios visiems savaitės, geros dienos ir likit su mūsų programa.